ኣብ ዝቕነ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተፈላለዩ ከባብታት ብዝተፈጠረ ህውከት ህይወት ብርክት ዝበሉ ኢትዮጵያውያን ምሕላፉ ተሓቢሩ ኣብቲ ክልል ዞባታት ቡኖ በደሊን ከተማ ኣምቦን ንሓደ ሰሙን ዘሊቆ ብዝተባሃለ ዘይምርጋዕ ንሕልፈት 30 ሰባት ምክንያት ምዃኑ ተነጊሩ ኣብ መፈለምታ እዚ ሒዝናዩ ዘለና ሰሙን ድማ ኣብ ክልል ኦሮምያ ከተማ ነቀምቲ ብዝተፈጠረ ዕግርግር እስካብ ሕዚ 3ለስተ ሰባት ምማቶም ሰበስልጣን እቲ ክልል ገሊፆም ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ከተማ ነቀምቲ ነዚ ናይዚ ሰሙን ጉዳይ ኣመልኪቶም ንሬድዮ ፋና ከም ዝሓበርዎ ነቲ ዕግርግር መሰረት ዝኾነ ውልቀ ሰባት ዘይሕጋዊ ዕጥቂ ኩናት ሒዞም ተረኪቦም ዝብል ዝተሰሓተ ወረአዩ ኢሎም እቲ ዝተፈጠረ ዕግርግር ተጠቂሞም ድማ ተጠርጠርቲ ስርቅን ውራርን ኣብ ልዕሊ ንብረት ሰላማውያን ውልቀ ሰባት ኣውፂሖም ተባሂሉ ብፍላይ ኣብ ማሕበራዊ መርበባት ሓበሬታ ድማ እቲ ኣብ ክልል ኦሮምያ ተፈጢሩ ዘሎ ዕግርግር ኣብ ልዕሊ ሓደ ብሄር መሰረት ዝገበረ መጥቃዕት እላተባሃለ እላተገለፀ ይርከብ ኣቐባል ካል መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ኣይተ ኣዲሱ ኣረጋ ብወገኖም ምስቲ ኣብ ነቀምቲ ዝተፈጠረን ሂወት ዜጋታት ዝሕለፈን ኩነታት ኣተሓሒዞም ኣብ ዕላዊ ናይ ፌስቡክ ገጾም ከም ዝሓበርዎ እቲ ኣብ ማሕበራዊ መርበባት ሓበሬታ ዝፍነ ዘሎ ዜና ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ኣብ ነቀምቲ 3ለስተ ሰባት ሞይቶም ብዝኾነ ኣግባብ ግን ኣብ ልዕሊ ሓደ ብሄር ዘተኮረ መጥቃዕቲ ኣይኮነን ክብሉ ነፂጎምዎ እቶም ኣቐባል ቃል ወሲኾም ከም ዝገለፅዎ ተወለድቲ ትግራይ ኣብ ነቀምቲ ብእምኒ ተቐጥቂጦም ከም ዝተቐተሉ ኣምሲሉ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ኮነልካ ብፀረ ሰላም ሓይልታት ዝተፈነወ ሓበሬታ ክብሉ ወቂሶምዎ ጸብጻባት ሬድዮ ፋናን ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያን እውን እንተኾኑ ዝኾነ ትግራዋይ ኣብ ክልል ኦሮምያ ከም ዘይሞተ የመላኽቱ ኣብ ከተማ ነቀምቲ ሞይቱ ዕለተ ሰሉስ ስነ ስርዓት ቀብሩ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ተፈፂሙ ተባሂሉ ብፍላይ ኣብ ማሕበራዊ መርበባት ሓበሬታ ብፎቶ ተሰኒዩ ክዝርጋሕ ፀንሐ ሞት ኣይተ ሙሴ ኣብርሃ ምስቲ ኩነታት ከም ዘይጋነ ተረጋጊፁ ኣሎ ሓላፊ ትርክብ ህዝቢ ከተማ ዓዲግራት ወይዘሮ ኤደን ተኽላይ ከም ዝሓበረኦ ቤተሰብ ሞዋቲ ኣይተ ሙሴ ኣብርሃ ስነ ስርዓት ቀብሩ ምፍፃሞም ድሕሪ ምግላፅ ይኹን እምበር እቲ ሞዋቲ ኣብ ክልል ኦሮምያ ተይኮነስ ኣብ ክልል ኢትዮ ሶማሌ ከተማ ጅጅጋ ይነብር መንባሩ ብምክንያት ሕማም ድማ ምማቱ ገሊፀን ኣብ ክልል ኦሮምያ ብመጥቃዕቲ ተቐቲሉ ናብ ከተማ ኣለማጣ ኣትዩ ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ እውን ንባርነቱ ኣብ ክልል ጋምቤላ ምንባሩ ቤተሰቡ ምርጋጾም ዝተፈላለዩ ፍልፍላት የመላኽቱ ብወገን ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ግን እስካብ ሕዚ ዝወፀ ዕላዊ መግለፂ ወይ ድማ ሓበሬታ የለን።